Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu ayat dari surat Al-Baqarah, yakni ayat yang ke-195 yang berisi tentang perintah berinfak, kemudian perintah berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat yang ke-195 surat Al-Baqarah ini, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, fi sabilillah, di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ayat yang mulia ini dengan perkataannya, wa anfiqu fi sabilillah. Beliau berkata maksudnya adalah ibdzalul amwala fil jihad fi sabilillah, ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من الجهاد ليشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل ويوصل إليه. Maksudnya dari perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah, artinya infakkanlah harta-harta fil jihad, dalam jihad fi sabilillah. Kemudian dia berkata wayahtamil, maksud yahtamil ini memungkinkan, maknanya lebih umum daripada jihad. Ya. Liyashmal kullama yuqarribu ila Allah azza wa jal. Untuk atau agar mencakup semua apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Ya. Jadi infakkanlah hartamu agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dan bisa sampai kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka." Dan janganlah kalian jatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Kalimat at-tahluka, kata beliau, ini dari kata al-halak, yakni kebinasaan. Wal makna, maknanya adalah la tulqu ila ma yuhlikukum wa yashmalu al-halak al-hissi wal-ma'nawiyya. Janganlah kalian yakni menjatuhkan diri dari diri kalian kepada sesuatu yang bisa mencelakakan kalian, yang bisa membinasakan kalian. Dan ini mencakup dua hal, al-halak al-hissi dan al-halak al-ma'nawi. Maksud dari al-halak al-ma'nawi, kata beliau, مثل أن يدع الجهاد في سبيل الله أو في الإنفاق فيه. Ya, maksud dari kebinasaan dari sisi maknawi, tidak berjihad dan tidak berinfak. Orang yang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginfakkan hartanya dalam jihad, maka orang tersebut bisa jatuh kepada kebinasaan. Ya, dan binasa yang di sini adalah binasa di sini maksudnya adalah binasa maknawi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Kemudian bisa juga maknanya adalah al-hissi, kebinasaan hissi, ya. Maksudnya apa? Janganlah ya kalian atau engkau ya mencelakakan diri kalian seperti memasukkan diri kalian atau menjatuhkan diri kepada api, ya, kepada hal-hal yang membahayakan, ya, atau fi ma'in yugrikuhu, ya, atau menjatuhkan diri ke air, ya, yang dalam sehingga tenggelam, ya, au yanam tahta jidarin ma'ilin lisukut, ya, atau tidur di bawah dinding yang dinding itu ma'il, dinding itu sudah istilahnya doyong, ya, condong, ya, miring, ya, dinding itu bisa jatuh. Dan tentunya kalau orang ya tidur di situ, bisa jadi ketika ada goyangan dinding itu akan apa, runtuh dan bisa membinasakannya. Au ma asybaha dzalik, atau yang semisalnya, ya. Ini adalah lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah. Ya, kemudian wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jadi ada dua makna yang dimaksud dengan kebinasaan, al-ma'nawi dan hissi. Al-ma'nawi tadi tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna hissi adalah kita melakukan perbuatan yang bisa mencelakakan diri kita, ya. Dan ulama, ya, para ulama membawakan ayat ini di antara dalil tentang haramnya mengkonsumsi sesuatu yang bisa memudaratkan diri kita, ya. Seperti misalkan yang dikonsumsi oleh sebagian orang, ya, dimakan makan makanan yang haram, ya, ini juga dilarang, ya. Atau mengkonsumsi, sebagian orang mengkonsumsi narkoba. Nah, ini masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Atau mengkonsumsi rokok, ya. Sepakat, ya, bahwa rokok ini adalah sesuatu yang memudaratkan, sesuatu yang memudaratkan, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu," dan berbuat ihsanlah kalian. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita berbuat kebaikan. Wa ahsinu. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "If'alu al-ihsana fi ibadatil khaliqi wa fi muamalatil makhluqi." Ya. Berbuat baiklah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah yakni ketika bermuamalah dengan makhluk. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik dalam atau berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah? Dijelaskan oleh beliau, "Ammal ihsanu fi ibadatil khaliqi faqad fassarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ini dimaksud dari berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. "Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ini arti dari ihsan. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan perasaan ini bahwa seakan-akan kita melihat Allah. Nah, ketika kita tidak bisa sampai situ, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini arti dari ihsan. Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan, wa ahsinu. Berbuat ihsanlah kalian. Ya, ini ihsan yang pertama. Yani ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, Al-Khaliq. Ya. Nah, kemudian ihsan yang kedua adalah apa? Dijelaskan di sini oleh Syekh, wa ammal ihsanu fi muamalatil khalqi bi an tu'amilahum bima tuhibbu an yu'amiluka bihi min badlil ma'rufi wa kaffil adha. Adapun berbuat yakni ihsan, berbuat kebaikan, ya, berbuat ihsan dalam bermuamalah dengan makhluk adalah apa? Adalah engkau bermuamalah dengan mereka dengan yang kau sukai, dengan yang kau sukai, dengan yang kau inginkan mereka juga bermuamalah kepada engkau. Ya, artinya kalau kita dicubit sama orang merasa sakit, maka kita jangan cubit orang. Ya, kalau kita diberi senyuman oleh orang, ya, itu senang, maka kita ketika berjumpa dengan kawan kita, kita senyum. Nah, ini. Jadi bermuamalah dengan sesuatu yang kita juga suka dilakukan oleh saudara kita. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan ihsan kepada makhluk. Yani bi an tu'amilahum bima tuhibbu an yu'amiluka bihi min badlil ma'ruf wa kafil adha. Ya. Dari memberikan hal yang baik, ya, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Ya, kalau kita disakiti, kita merasa sakit, merasa tidak enak, tidak nyaman, maka kita pun tidak boleh menyakiti orang. Kalau kita melihat atau kita merasa ketika orang lain berbuat baik kepada kita, itu kita senang, kita bahagia, ya, maka kita pun harus berbuat seperti itu kepada saudara kita. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada saudara kita, maka kita diam. Qauluhu ta'ala, kemudian terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayatnya dengan inna allaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Artinya apa? Artinya kata Syekh Utsaimin, ini merupakan ta'lil lil amri bil ihsan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni alasan, ya, ta'lil kenapa Allah memerintahkan agar kita berbuat baik, agar kaum mukminin berbuat baik, ya. Karena bahkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walau lam yakun min al-ihsan illa hadha lakana kafiyan lil mu'mini an yakuma bil ihsan. Kalau tidak ada balasan dari perbuatan ihsan kecuali ini, kecuali mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan hal yang mencukupi bagi orang yang beriman untuk melakukan perbuatan ihsan, untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dibalas dengan cinta. Yani Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada 7 faedah, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, 7 fikih dari ayat yang mulia ini, ya. Yang pertama tentang al-amru bil infaqi fi sabilillah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kata beliau masuk di dalamnya zakat. Ya. Masuk di dalamnya zakat. Wa zakatu tadkhulu fi hadha al-infaq. Zakat masuk dalam infak ini. Bal huwa aw bal hiya awwalu ma yadkhul. Bahkan pertama kali, ya, dari hukum yang masuk ke dalam makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, anfiku, berinfaklah kalian. Li'annaha aujabu ma yajibu min al-infaqi fi sabilillah wa hiya aujabu min al-infaqi fil jihad wa fi silatir rahimi wa fi birril walidaini li'annaha ahadu arkanil Islam. Dia atau zakat merupakan kewajiban yang paling wajib, ya, dalam berinfak fisabilillah, dan dia kewajiban yang paling tinggi, ya, dalam menginfakkan harta, dalam jihad, dalam silaturahim, dalam birru walidain, ya. Nah, jadi mengeluarkan infak untuk zakat atau mengeluarkan zakat ini nomor satu dari apa yang disebutkan tadi semua ini. Karena zakat merupakan apa? Kewajiban. Ya, kewajiban. Adapun infak yang lain bisa hukumnya di bawah itu. Hukumnya di bawah itu. Karena infak ada dua atau sedekah ada dua. Sedekah yang wajib dan sedekah yang mustahabbah. Sedekah yang wajib tentunya didahulukan, ya, daripada sedekah yang mustahabbah, sedekah yang sunnah. Nah, setelah yakni mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan infak yang wajib, maka dia keluarkan infak atau sedekahnya yang sunnah. Seperti untuk yang lainnya disebutkan di sini, ya. Fil jihad, kemudian fi silatu rahim, dan juga dalam birrul walidain. Alasannya karena zakat itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, zakat dari rukun Islam. Rukun Islam ada lima. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Ya. Kemudian yang ketiga zakat. Yang keempat shaum Ramadan. Dan yang kelima haji. Ya. Yang disebutkan di sini ada bahwa zakat itu merupakan rukun Islam. Setelah menunaikan yakni zakat, baru dia keluarkan infak yang sunnahnya, infak-infak yang lainnya. Jangan dibalik, ya. Dia banyak berinfak tapi dia lupa tentang zakatnya, ya. Dan tidak menggugurkan tentang kewajiban zakatnya walaupun dia berinfak sebanyak-banyaknya. Ini yang perlu diketahui. Yang kedua, fikih yang kedua, al-isyaratu ila al-ikhlasi fi al-amal. Ayat yang mulia ini merupakan isyarat bagi kita semua untuk mengikhlaskan amal ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sabilillah. Berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah, ya. Oleh karena itu ketika kita menginfakkan harta kita, maka hendaknya kita meninjau hati kita, melihat hati kita. Apakah ketika kita berinfak ada niatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya, atau niat kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang ketiga, tahrimul ilqa'i bil yadi ila tahluka. Ya, haramnya menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Janganlah kalian melemparkan, yakni jangan menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Al-ilqa bil yadi ila tahluka itu mencakup dua hal. At-tafriyatu mencakup beberapa hal. Yang pertama, yashmalu at-tafriyat fil wajib wa fi'l al-muharram. Mencakup tafriyat, yani berbuat kelalaian dalam melakukan kewajiban yang Allah wajibkan. Yani ini yang pertama. Lalai dalam kewajiban. Lalai dalam kewajiban. Wa fi'l al-muharram. Dan juga melakukan perbuatan yang haram, ya. Au bi'ibaratin a'am, atau dengan ungkapan yang lebih umum lagi, yatanawalu kullama fihi halakul insan wa khatar fi dinihi au dunyahu. Maksudnya lebih umum lagi kata Syekh adalah mencakup setiap hal yang mengandung kebinasaan, ya, dan mengandung bahaya dari sisi agama dan dunia, dari sisi agama dan dunia. Ini lafadznya singkat atau sedikit, tetapi maknanya sangat luas sekali. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jadi semua perkara yang membahayakan kita, yang bisa membuat mudarat, ya, maka harus dihindari. Ini merupakan firman Allah, ini merupakan larangan yang Allah harus, yang wajib kita perhatikan, ya. Yang Allah firmankan di sini, ini merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh setiap kita. Makanya mengkonsumsi sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita, yang membuat kita sakit, ini hukumnya haram. Masuk ke dalam firman Allah ini, yakni surat Al-Baqarah 195, ya. Berikutnya fikih yang keempat, annama kana sababan lidh-dharari fa innahu manhiyun anhu. Nah, ini menguatkan faedah yang sebelumnya. Jadi segala hal yang bisa menyebabkan kemudaratan, ya, segala hal yang bisa menyebabkan celaka, maka ini merupakan hal yang dilarang. Wa min ajli hadhihi al-qa'idati 'arafna anna ad-dukhana haram. Dan dari kaidah ini maka kita tahu bahwa rokok itu hukumnya haram. Ad-dukhan haram. Ya. Li'annahu yadurru bittifaqil atibba'i. Karena rokok ini memudaratkan dengan kesepakatan para dokter. Kama anna fihi dhiya'an lil mali aydhan. Selain itu menghambur-hamburkan harta, ya, menyia-nyiakan harta. Wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari menghambur-hamburkan harta. Jadi mubazir. Ya. Selain dia bisa membuat sakit, ya, tidak sehat. Walaupun mungkin hidup lama, ya. Walaupun mungkin hidupnya lama, karena ada sebagian orang yang suka ngerokok. Orang yang ngerokok saja bisa cepat mati, kan gitu. Ya. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah memudaratkan. Ya, memudaratkan. Ya. Hidup dengan mudarat, hidup dengan sakit, ya. Nah, ini dan itu bagian daripada disiksa. Ya, tersiksa orang, ya. Ada orang yang hidup tidak sehat dan dan sakitnya karena perbuatan mudarat ini, jangan bangga, ya, karena itu merupakan apa, sesuatu yang kesakitnya itu dibuat dengan tangan sendiri, akibat tangan sendiri, ya. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan, yakni kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Berikutnya fikih yang kelima, al-amru bil ihsan, perintah berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini berfirman, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, ya. Ada pertanyaan, halil amr lil wujub au lil istihbab, apakah perintahnya untuk menunjukkan arti wajib atau sunnah saja? Al-jawab, innal ihsan alladhi bihi tamamul wajib fal amru fihi lil wujub, wa amal ihsan alladhi bihi kamalu al-amal fal amru fihi lil istihbab. Jawabannya diperinci. Bisa wajib, bisa istihbab. Bisa wajib, bisa sunnah. Apabila perintahnya, ya, untuk, ya, yang dengannya merupakan penyempurna dari sebuah kewajiban, maka perintah ihsan di sini adalah wajib. Dan apabila ya berhubungan dengan sesuatu yang sunnah, maka perintah ihsannya adalah dihukumi sunnah. Yang keenam, fadilatu al-ihsan wal-hath alaihi. Ini keutamaan berbuat baik, ya, keutamaan berbuat baik dan anjuran untuk berbuat ihsan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Dan sekali lagi, ihsan itu ada dua. Ihsan dalam beribadah kepada Allah, yang kedua ihsan ketika bermuamalah dengan makhluk. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadirkan rasa ihsan ini. Ya. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika salat, ya, hadirkan dan rasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Sehingga salat kita bisa menjadi lebih khusyuk. Karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ihsan dalam ibadah. Kemudian ini juga mencakup ihsan dalam bermuamalah dengan makhluk. Ini perintah Allah. Kita berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu. Ya. Yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik dari kita adalah orang tua, ibu, ya. Kita berbuat baik kepada ibu. Kemudian ayah, ya, orang tua kita, birrul walidain, ya. Nah, itu. Kemudian berbuat baik kepada yakni sahabat-sahabat kita, tetangga kita, ya. Kemudian berbuat baik kepada guru kita, berbuat baik kepada murid-murid kita, berbuat baik kepada semua ini manusia, ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita juga berdakwah, mendakwahi manusia yang jauh dari hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan lewat kita, ya, memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Ini jadi kita berbuat ihsan, berbuat baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita rasakan. Yani kita ini ketika senang, ya, manusia bermuamalah dengan sesuatu, maka kita juga melakukannya. Seperti yang saya disampaikan contohnya, kalau kita senang disenyumi, maka kita senyum, ya, jangan cemberut, ya. Karena manusia yang normal senang kalau orang itu senyum, ya. Kemudian berikutnya, kalau kita tidak suka dan merasa sakit ketika kita dicubit, nah, kita jangan cubit orang, ya. Kita sakit, dihina, dicaci misalkan, maka kita jangan mencaci orang, jangan menghina orang, ya. Ketika kita sakit dipukul, kita jangan mukul orang, ya. Karena orang juga punya perasaan, sebagaimana kita punya perasaan, ya. Ini berbuat ihsan, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang terakhir adalah itsbatu al-mahabbati lillahi azza wa jal. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang sifat mahabbah bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan tentang sifat itu bagi dirinya. Ya. Dan tentang semua sifat kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam ayat yang mulia ini, innallaha yuhibbu al-muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, ya. Dan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Maksud mahabbah di sini adalah mahabbah hakikiyah. Mahabbah hakikiyah ala zahiriha, bukan artinya thawab atau iradatul thawab, ya, seperti penafsiran Asy'ariyah yang mengatakan bahwa mahabbah di sini adalah artinya iradatul thawab, ya, iradatul thawab atau thawab, ya. Tetapi Syekh berkata di sini maksud dari mahabbah adalah mahabbah hakikiyah ala zahiriha. Nah, wallahu a'lam. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas materi bahasan yang sangat bermanfaat dari ayat-ayat ahkam, penjelasan hukum-hukum dan faedah dari surat Al-Baqarah ayat 195. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif untuk Anda yang akan bertanya. Tentunya sesuai dengan materi bahasan yang kita simak tadi, silakan bisa telepon kami di 021-823-6543 atau pesan singkat ke 081-989-6543. Baik, kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Silakan, 021-823-6543. Ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak?
Dari hamba Allah di Medan Ustaz.
Ya, silakan ya. Pak.
Di Al-Qur'an ada menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian pertanyaannya, bagaimana bentuk kita beribadah kepada Allah, sementara yang lumrah kita ketahui adalah ibadah ini sholat. Nah, jadi kalau kita sholat, yang kerja bagaimana Ustaz yang kerja?
Iya.
Jadi kalau sholat kan 5 waktu, sama sholat sunat. Nah, selain itu kan kita ada aktivitas lain.
Iya.
Nah, sehingga pada waktu jam sholat itu kita masih sedang kerja.
Iya.
Nah, itu bagaimana kita menanggapinya?
Iya.
Firman Allah ini agar kami lebih paham lagi Ustaz.
Barakallahu fiik.
Terima kasih. Nah,
terima kasih.
Bapak,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Tapi apa arti ibadah? Ibadah ini maknanya bukan sholat saja, ya. Ibadah maknanya bukan puasa saja, ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Dan ibadah seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yiradah min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batinah. Ibadah adalah sebuah nama, sebuah ungkapan, ya, yang maknanya luas, ya, jami', mencakup apa yang Allah cintai, mencakup seluruh apa yang Allah cintai, dan mencakup seluruh apa yang Allah ridai. Dari apa? Dari seluruh perkataan dan dari seluruh perbuatan yang batin, yang tersembunyi, yang nampak atau yang tersembunyi. Jadi ibadah ini maknanya sangat luas. Oleh karena itu, ibadah ini mencakup ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati ada dua. Ada qaulul qalbi dan ada amalul qalbi. Qaulul qalbi yakni ucapan hati berupa i'tiqad, keyakinan. Ya, bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu yang berhak diibadahi. Ya. Dan kita meyakini bahwa Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian ada amalul qalbi. Amalul qalbi tentang ikhlas, ya, tawakal, roja, mahabbah, khauf dan seterusnya. Ini amal qalbi dan ini semua bagian daripada ibadah. Bahkan dasar dari semua ibadah zahir ini ibadah hati. Ya, ibadah hati. Jadi kita ikhlas, tawakal, dan seterusnya, ini masuk dari bagian ibadah. Ya. Yang kedua, ada ibadah berupa ibadah lisan. Ya, ibadah lisan, zikir, baca Quran. Ya. Kemudian, yakni kita membaca salawat untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kita yakni membaca ilmu, ya, membaca pelajaran-pelajaran. Ini juga masuk ke dalam lisan ketika kita bacanya dengan sir, misalkan untuk ngapal, untuk dan seterusnya. Ya, ini masuk dalam bagian apa? Ibadah, ya, ibadah lisan. Ya. Kemudian ada juga ibadah yang disebutkan ibadah badaniyah. ibadah badan. Ya, ibadah badan ini contohnya seperti sholat tadi yang disebutkan, ya, sholat, kemudian kita haji, ya, haji, kemudian umrah, ya, kemudian jalan untuk nuntut ilmu, ya, ini termasuk ibadah badaniyah, ya. Kemudian ada ibadah maliyah, ibadah maliyah, yani infak. Mali itu artinya harta. Kita memiliki harta, kita infakkan. Dan ini tadi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah di jalan Allah. Kita berinfak, nah, kita dapat pahala. Ya. Nah, jadi semua, bahkan yang mubah itu bisa bernilai ibadah kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti makan dan minum. Ya. Kalau kita ketika mau makan, ketika mau minum, diniatkan untuk bisa menguatkan diri kita supaya tidak loyo ketika beribadah, maka dapat pahala. Ya. Tidur, ini mubah. Kemudian kita harapkan dari tidur ini supaya bangun sehat, ya, kuat ibadah, ini dapat pahala tidur kita. Sebagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata ini, la ahtasibu naumati kama ahtasibu qawmati, aku berharap dari tidurku seperti aku berharap dari jagaku. Nah, itu ini bagian daripada ibadah. Nah, kita bekerja juga bagian daripada apa? Ibadah. Kita berjalan dari rumah, ya, keluar dari rumah, ya, apakah berjalan naik jalan kaki kalau dekat tempat kerja kita, misalkan di sawah, kan gitu. Kemudian kita menanam padi dan seterusnya, ya, untuk para petani. Ini bagian daripada ibadah. Bagian dari ibadah, dan dia niatkan apa? Niatkan supaya dapat rezeki, ya, dengan seperti itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini bagian daripada ibadah. Ya. Yang di kantor niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada ibadah agar misalkan dapat fulus, dapat rezeki, ya, kemudian bisa mencukupi dan bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Ini bagian ibadah. Bahkan apa yang kita suapkan ke istri kita bagian daripada ibadah. Rasulullah SAW berkata, ya, tidaklah harta yang kau nafkahkan melainkan kau diberi pahala. Hatta ma tada'uhu fi imra'ati, sampai yang kau masukkan ke dalam atau kau suapkan ke dalam mulut istrimu, ini bagian daripada ibadah. Hanya saja ketika kita kerja, ya, kita diatur, ya, dengan ibadah mahdhah tadi, ya, dengan sholat, ya. Karena apa? Karena di kerja ada aturan. Nah, alhamdulillah sekarang misalkan jam 12 bisa istirahat, kemudian sholat. Tidak ada pertentangan antara apa? Antara yakni ibadah sholat tadi dengan kerja. Kan gitu. Ya. Kecuali kalau misalkan kerjanya seperti menjaga sesuatu, ya, misalkan satpam atau satpam, misalkan dia kalau misalkan tidak berjaga, misalkan takut ada yang hilang dan seterusnya, ya. Seperti misalkan kita lihat juga di televisi kadang, ya, orang sholat, imam sholat, kemudian jamaah itu sholat, ya, polisi di Masjidil Haram diam untuk memperhatikan, kan itu, dia kan nggak sholat, ya, karena apa? Di situ ada delay kerja untuk menjaga keamanan di situ. Nah, dia tidak sholat dulu, dia perhatikan, ya, takut ada yang ngerusak, takut ada yang macam-macam. Habis itu ketika imamnya salam, yang lain salam, dia sholat. Nah, seperti itu. Jadi semuanya dibangun di atas apa? Pengetahuan dan fikih. Ada fikihnya, dan kita kaum muslimin harus belajar Islam supaya semakin ngerti Islam, semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Islam ini. Jadi makna ibadah ini sangat luas, tidak sempit seperti yang dipahami oleh sebagian kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.